għakom għal program ieħor taħt l-ilma, illum se nkunu ma' Michael Darmanin li huwa Senior Fisheries Officer fiħdan il-ferra tas-sajt u l-akwakultura li tagħmel parti mit-taqsima tal-affarijiet veterinari u tas-sajt li hija taħt il-Ministeru għar-riżorsi u għall-affarijiet rurali. Għakum għal-programmi ħor taħt l-ilma jina nittam li għedin tgawdu xiftiti jew is-sajf għedin tgawdu il-vaganzi għedin tiħdu pjaċir maħbib taħkom u forsi anki jirnexilkom tamlu xie holiday zaħira jew għawdex jew ġoċi farmhouse jew kella ġoċi summer residence u ġinu nittam li kelkom tkollkom l-opportunità tistru ftit matul dan is-sajf. U aħna Campus FM nagħmlu mezz li matul is-sajf nagħmlu programmi marbutin ukoll ma' tema tant importanti li hija l-ilma. L-ilma il-baħar li huwa parti essenzjali mill-ħajja tagħna mhux biss għaliex huwa importanti għal kull bniedem imma huwa importanti wkoll għall-pajjiż tagħna li huwa mdawwar bil-baħar. Aħna gżira xkejkna, però għandna baħar kbir madwarna huwa riżors enormi għalina. U mija illum kif għattilkom fi tradizzjoni għandi mija il-Michael Darmanin, nil-aħ Michael, nir-ringrazzjak il-leġej, biex tasal għal-fera sezzjoni ta'kom, tuħużaw x-nifsi t-tajbin. Ġtatina ftit stampa, ek ftit ideja ta' meta nitkellmu fuq fisheries, meta nitkellmu fuq dan dipartiment, dan il-ministeru, dan l-istruttura. Idħalna ftit fl-istorja, għaliex anki jiena meta ġejt biex nibda nipprepara l-programm. Ma konx nimmaġina li hemm dan in-network kollu marbut mal-fisheries. Inkun naf li hemm qabel konna jduru l-bidja u s-sajt u forsi kien hemm San Luċjan u forsi kien hemm xi ħaġa tal-akwakultura u dalgħu tal-imma ma konx naf li hawn network tant kbir fejn jidħol dan is-settur.
Tajjeb, mela. Ħanibdew fuq sajt u akwakultura. Ok, sajt u akwakultura. Aħna għandna ġiex sections principali. Dawn huma l-enforcement section, li jidħol pereżempju enforcement tal-liġijiet tas-sajt, iżommu l-fleet register tal-fishing vessels, affarijiet bħal dawn li għandhom x'jaqsmu direttament mas-sajjieda, jisu l-management tal-fishery. Ok, pereżempju issa kien hemm il-staġun tat-ton. Forsi rajt fil-gazzetti, kena ħafna rridu nżommu nota ta' kull ton li nqabad, dak involva ħafna surveillance u affarijiet hekk.
Ġieli kull darba li
kull
ton li. Ma dawn ma jistgħux l-argumenti għadduh minn ġodaj sal-oħra, kif se tkun ta'?
Biex tasportaħ, irid ikollok ċertifikat bit-timbru biex tasportaħ għall-barra jrid ikun rekordjat.
Ġieli bil-forsi tgħaddi minn taħt idejkom.
Iva. Ġifieri l-enforcement jiddili għabdaw l-affarijiet. U problemi li jkollhom sajjieda, faċilitajiet, per eżempju, slipways, winċijiet, affarijiet hekk. Imbagħad hemm section lieħor, l-MCFS, il-Ċentru Malti tax-Xjenzi tas-Sajt, magħruf bħala Malta Center for Fisheries Sciences, li jdili aktar mar-riċerka. Issa dajjer ġej inqasam f'ġiex ferat, għandek l-akwakultura. U l-capture fishery, ġifi huwa propja sajt.
Interessanti li nitlu ftit fil-tieni aspett ta' riċerka, però ħalli nitkellmu ftit aktar fuq l-aspett biex ngħidlek popolari, biex ngħidlek l-iktar ħaġa li tolqotna li fuq l-plattana nsibu ħuta tajba. Jiġifieri dan mhux sempliċement ġi sajjiet qabad ħuta u kollox irid jgħaddi minn taħt idejkom. Biex jiġi esportat jew anki lokalment.
Mela tajjeb li tajt. Is-sajt mhux is-sajjiet biss, għalkemm l-iktar bniedem importanti huwa s-sajjiet għax hu joħroġ u jaqbad il-ħut. Hemm ħafna nies oħra involuti, pereżempju n-nies li jbigħu il-ħut, dawk li ngħidulhom il-kompraturi li joħorġu fit-toroq jbigħu il-ħut. Il-netwerk biex il-konsumatur jirċevi l-ħut hemm ħafna nies involuti. Hemm dak li ngħidulu l-pitkal, il-middleman li fil-pixkerija jbigħ il-ħut għas-sajjiet. Dak jieħu commission.
Isu l-aġent.
Isu l-aġent għas-sajjiet.
U dawn jaħdu 24 hours, Mike?
Skont istaġun, Is-sajiet jaħdem skont it-temp.
Ekku.
Imbagħad il-pitkala jaħdmu pereżem fil-staġun tat-ton, 24 hours, meta jidħol it-ton, iridu jkunu available, dak m'hemm xejn. Jifier malli jidħol it-ton. Għax bħal ma taf fil-valur tal-ħuta jiddependi l-iktar skont kemm ikun frisk, il-kwalità tal-ħuta hemm differenzi kbar fil-prezz. Jifier fl-interess tas-sajiet ta' kulħadd li ma jkunx hemm dawmien, kollox jimxi. Ma li jidħol sajjed bit-ton, ikun hemm xi ħadd lest.
Fil-fatt għandi ħatni li huwa dilettant tas-sajt, kif jaqbdu ftit ħut, kif jitlu, pereżempju dal-weekend, daħlu f'xi tlieta ta' filgħodu, qabdu dak il-ħin baqgħu niżlu mill-pixkerija u ħallew il-ħut hemmhekk. Ġifieri dik hija
raġuna. Il-ħinijiet tal-pixkerija huma differenti fis-sajf u fix-xitwa. Jisu fl-erba ta' fil-ħodu s-sol tibbih il-bej.
Xaħġekkin sa' kemm ovvjament għaz daħlu fit tlieta tlieta u nofs u mill-armir niżlu mill-ewwel bil-ħut.
Ma kif qegħdin ngħidu fil-ġistaġunijiet l-iktar importanti tas-sajt u Malta li huma tat-ton u tal-lampuki, m'hemmx ħinijiet as saċ, għax jistgħu jidħlu għax it-ton pereżempju ma jidħolx il-pixkerija, bi frantik kien jidħol il-pixkerija. Illum it-ton imur il-post isir kuntratt ta' minn se jixtri t-ton għall-esport, esportazzjoni, u t-ton imur dirett hemmhekk. U fil-każ tal-lampuki, il-lampuki nħin kollu deħlin, mhux fil-ħin tal-bejħ, fil-ħin tal-bejħ ta' filgħodu jkien hemm kwantità kbira tal-lampuki. Imma jekk sa jiġi jidħol fil-ħdax ta' filgħodu, jista' jmur ukoll fil-pixkerija.
Għan saqsik ftit fuq din tat-tom minn ma nitlob dibattitu politiku, għalkemm dan mhux xejn politiku, da ġifieri dana għal xi raġuni jew oħra. L-Ewropa jew il-Gvern minn ovvjament taħt direttiva tal-Ewropa iwaqfu il-qbit tat-ton. Jgħidu isma' daqshekk intkom battu dan ammont tat-tunnellaġġ tat-ton hija fejn. Imma għaliex issir din jiġifieri biex tippreserva r-razza biex tkun kompetittiv ma' pajjiżi oħra, x'inhi r-raġuni?
Ir-raġuni il-ton ix-xjentisti jaħsbu mill-informazzjoni li għandhom. L-popolazzjoni tat-ton qiegħed f'sitwazzjoni prekarja fej qegħdin above dak li jgħidu l maximum sustainable yield, qegħdin naqbdu iktar milli nistgħu ikolna li dejjem nibqgħu naqbdu, qegħdin naqbdu żejjed. Issa allura sar dal sforz kbir biex ikolna dak li jgħidu l-real time qabel fl-antik kienu jiġbru l-informazzjoni u wara xahar jikkalkulaw kemm qabdu ħut, illum il-ġurnata on a daily basis ikunu jafu, kemm inqabad ħut ġifieri malli l-kwota jkunu jafu.
U kull pajjiż għandu kwota?
Kull pajjiż, issa tajjeb li ngħidu, illi sfortunatament fil-Mediterran mhux pajjiżi tal-Ewropa biss hemm, jifhem pajjiżi tal-Afrika ta' fuq.
Li jiġu jiżolu.
Li jiġu jistgħu wkoll dal-kontroll li sar kien fuq il-pajjiżi tal-Ewropa, għalhekk għandhom ftit raġun li jgorru s-sajjida.
Għax l-Afrikani m'għandhom restrizzjoni.
U l-oħrajn għadhom jistgħu, qed tifhimni. U tajjeb li ngħidu wkoll li waqaf is-sajt tat-ton bil-persejna. Il-persejna xibka kbira li ddawwar il-ħut kollu fejn.
Isha parit kbir?
Insomma mhux eżatt isha parit, xibka kbira. Alright? Li dawru l-ħut. Mbattin għalaq forma ta' borda.
All right, okay.
U taqbad kollox b'daw biex intik eżempju, f'dawra waħda jaqbdu, daqs kemm jaqbdu. Is-sajjieda kollha Maltin, fis-staġun tat-ton, dawk li jistgħu bil-konzijiet. Jifier tal-konz jistgħu jibqgħu jistgħu, jifier dawk għadhom jistgħu.
Għax ovvjament il-qabda mista tkun.
Li kien hemm daqsxejn li huma waqfu il-direttiva ġiet imħabba l-pajjiżi kbar bħal Spanja, Franza li kienu diġà qabżu l-kwota daw il-persenes il-kbar. Aħna sfortunatament għamalt kull manna tnej u ġew inklużi magħhom, jiġri meta waqfu tal-li huma kienu għadhom kif bdew jistgħu.
U interessanti f'dan id-dibattitu kollu kien hemm il-fatt li issa jgħidu mat-Taljani. Ġifieri issa jit-Taljan jiġi jibberti a Malta, x'inhu
mal-ħafna
relazzjoni ta' sajjan għalfejn ma jibbertiwx għalija l-għal.
Ma ngħidlek għaliex. Għax l-iktar biċċa baħar fejn passitton jiġi fil-beach ta' Malta. Xemmil il-barra. U dawk meta jinqabdu bil-Maltemp jiġu l-iktar port viċin li huwa Malta. Għalhekk jiġi tara dawk il-ħafna bastimenti tas-sajt.
Però dak inkun qed niggwadanjaw bħala poplu minnhom bħal-pajjiż.
Naħseb illi l-Malta Maritime tieħu xi ħaġa bħala berthing fees u hekk. Qed tifhimni.
Imma l-ħut, il-ħut m'għandux
m'għandux jaqsam magħna.
Laqas iżgħu l-pixkerija tagħna ma
jżgħux. Dak laqas jistgħu in iż-żuħud.
I see. Iżhom fuq fuq il-dajv. Tara ħut ieħor li jinsab ċerta periklu. Mike, li
ġbiri
li jem ċerta ezitazzjoni, għax jider li minn diskussjoni tanki li kelli f'dan il-program, il-bahar tagħna qed naraw ħut, kien hemm żmien li konnet kienet iżgħat tisparix biex tara ħut anki jekk tkunet tistati jew kellha tkunet tiddajvja. Però jider li bil-mod il-mod il-ħut raġa' qed jider fil-Mediterran. Però xorta hemm ħut.
Mela ħanajdek l-ewwel ħaġa, tajjeb niftakru il-Baħar Mediterran bħala baħar mhuwiex baħar sinjur. Imħabba li m'għandux ħafna li jgħidulu productivity peress li m'hemmx ħafna plankton, jiġri mhux baħar sinjur. Issa, meta tqabbel il-baħar ta' Malta bħala risorsi tal-qiegħ, alright? Dej il-resorsi li jem, per eżempju, naħa ta' sqallija, aħna nagħmlu studju bit-trolen naqbdu l-ħut. Jidher li tagħna huma naqra aħjar. Jiġri qegħdin sissa qegħdin naqra forsi qegħdin nistgħu naqra żejjed ma mhux bħat-Taljani fejn in-naħa tagħhom kważi qerdu kollox. Issa imma xorta jidher li hemm ħafna ħut bħalmuwa t-ton li diġà semmejna, il-pixxi spatu daw l-ħut tal-qiegħ. Skont il-studji li għamilna, skemm studji xjentifiċi fejn analizzaw il-popolazzjoni. Nista' nidħol iktar fid-dettall iktar l-qudiem meta saqsini fuq ir-riċerka ma biex intik idea. Jidher li qed ikun hemm naqas sfruttament iż-żejjed. Aħna għamilna studji anke fuq il-landing ġifier kemm inqabad ħut mill-ħamsinijiet law u nistudjaw speċi trends li kien hemm x'kienet ir-raġuni. U kien hemm trends, hemm trends li jiġu imħabba li kien hemm xi differenza fil-flotta, per eżempju kabru l-laneċ, jew bdew jistgħu għat-ton fi qabel ma kinux għax infetaħ l-esportazzjoni għat-ton, jiġifieri hemm trends li huma imħabba s-sajjieda mhux imħabba l-ħut għax m'hemmx ħut. Imbagħad hemm trends oħra, imħabba l-ħut għax jew inkunu nqabdu ħafna ħut. L-unika ħut jista' ngħidlek li jidher li m'hemmx problema għalkemm is-sajjieda jgorru xorta xi jgħidu dejjem jaqbdu inqas huma l-lampuki ma meta tanalizza fuq ħafna snin. Tara li più o meno il-bit baqa l-istess ma tajjeb li ngħidu fejn qabel kienu pereżempju jitfgħu 50 ċima u jaqbdu ċert ammont illum iridu jitfgħu 200. Jifi fil-fatt għalkemm il-bit baqa l-istess kieku vera tanalizza.
Isforzu ħafna.
Isforzu akbar jifi jidher li naqas xi ftit.
Però ma jkemm ukoll is-sitwazzjoni li għandek ħafna dawn il-ħafna part-time. Fisherman illi qed jħorġu b'dawn id-dajjiż dawn il-bċejjeġ żgħar u minn ċima law, u minn ċima l'hemm, u minn qabad bil-kont law, u minn qabad bil-kont l'hemm, u minn tefa' parit law. Jiġifieri għal min huwa lejxin tiegħu huwa propju sajjiet sofra, xi ftit jew wisq isofri għaliex jekk inti għandek fejnaf 50 biċċa komparat ma' fejnaf 10-20 sena ilu minn tista' jkollok 20. Għaw 50 dajsa biex namlu komperazzjoni. Ġifieri il-kompetizzjoni in a way għalkemm huma joħorġu ovvjament is-sajjieda bil-dajs ikbar joħorġu aktar il-barra. Ma naħseb xorta xi wott jew ieħor tiffettwal, eh?
Efemni, irridu nagħmlu distinzjoni, s-sajjieda dak li ngħidulhom full-time eż il-professional, dawk il-biċċa kbira joħorġu l-barra, jirfi anke l-barra minn baħar tagħna, hemm min joħroġ għal ċertu tip ta' ħut, u hemm min joħroġ għax huwa obbligat li joħroġ skont it-tul tal-lanċa meta dħalna fl-Ewropa kienu saru ċertu regolamenti. Daw regolamenti saru biħsieb biex għalkemm aħna dħalna fl-Ewropa u suppost m'hemmx diskriminazzjoni fi sajjiet Taljan jista' japplika biex jistat fl-ibħra dal ngħidu l-management zone. Provajna kemm jista' jkun nagħmluh li biex nipproteġu s-sajjieda Maltin. Jifi dal-management zone li huwa ta' 25 mil. Kien hemm Maltin li batgħu għax kellhom jibdew jistgħu l-barra, għax għamluh li l-għaneċ ta' 12 metru l-fuq ma jistgħux jistgħu ġewwa. imma dak kien il-prezz li kellna nħallsu biex nżommu l-barranin il-barra milli jitlu fil-żona. Issa il-ħut ta' madwar il-kosta dak naqas ħafna ta' madwar il-kosta tal-intern il-waters, dak tip ta' sajt li jsir mid-dilettanti għamel ħsara.
Taħseb li għamel ġifieri għamel l-effett.
Aha, għamel l-effett. Issa jeda fultan xi kultant fix-xitwa jkollhom jistgħu. Veta jkun mal-tem, pussa joħorġu l-ek il-barra. U minn flok jgħid, ħamur netfa pariet. Imma jider l-ħu ta' madwar il-kosta naqas, issam ħafna fatturi. Għax kullħat jupponta s-subax, jgħajt imħabba s-sajt bil-ħarpun. Per eżempju, ċeren, aktarx li naqsu.
Possibli?
Ejja, għax ċeren. U maħut li. U ma l-ewwel ħaġa tal-post, ikunna tal-post. U ċerna għandha l-problema. Li ddum ħafna biex timmatura. Issa jiet li min imur bil-ħarpun, jien kont imur ta' jiġifieri.
Ma taċċa.
Jipprova jaqbad il-kbar. Issa x'jiġi daw in-nisa jdumu 8 snin biex jimmaturaw. U l-irġiel idumu 16-il sena.
Imma taffi.
Jifi jekk taqbad il-kbar kollha.
Situazzjoni
sej memx irġiel.
U dak ħalla l-impatt.
Ħalla l-impatt.
Anki ħmerija se ngħid anki daqsxejn imħara wkoll ma dek xtar anki u aħna kuna naqalgħu imħar bil-bissikkina borosħa rizzi żgur li b'xi mod il-biniedem ħalla l-impatt tiegħu fuq il-
Anna jgħidlek anki daw id-dilettanti li marru bil-qasba. U jaqbdu daw iż-żebri, kunu kaħli żgħar, jaqbdu lek barmejl żebri. Dak kollu illegali, ma sfortunatament m'għandniex biżejjed nies biex nagħmlu enforcement li.
Dawk li swet iżgħar?
Dawk li għandhom demb għandhom is-sustriċċa sewda f'dembhom żebri jgħidulu. Kaħli żgħar. Aw daw pensjonanti jekk m'għandhomx jagħmlu joqogħdu jaqbduhom.
U anki tfal?
U anki tfal. Kollox għandu
effettu. Għaliex huwa legali li
taqgħod? Le, għandek size limit hu. Ħafna nies laqas jafu li jgħu kważi kull ħuta daw għaw liġijiet ta' Malta ilhom jeżistu mill-1934 kien hemm is-size limit tal-ħut. Kien hemm ħut li kien imsemmi pereżempju kull ħuta għandha daqs li tista' taqbada. Imbagħad kien hemm miktub il-ħut mhux imsemmi irid ikun ta' ċertu kobol.
Kaverjaw il-kollox.
U issa terġam għam liġi tal-Ewropa fej ħut li huma aktar fej kabru id-daqs li jistgħu. Fej qabel pereżempju ħut ta' 15 cm, issa għamluha 25 cm ġifieri tista' taqbada, ġifieri hemm iktar protezzjoni għal ċertu ħut.
Il-fatt huwa li jsek kull darba li iddaħal passjoni, iddaħal interess, iddaħal ngħidu hekk, in-nies jieħdu gost, iddaħal ilhom ċerta hobbies, ma mbagħad minn l-oħra dawna jispiċċaw ħallu effett enormi fuq il-fawna u fuq il-ħut tagħna. Anke arnita.
Mela.
Biex tara bniedem itellaq arnita l-hom il-ġurnata jew biex tara arnita fil-baħar. Ma nafx irid ikun. Intkom wieħed mill-postijiet marbut ħafna ma' dak li għandu x'aqsam ma' fixriż huwa San Luċjan. Dak it-torri sabiħ, dak kien wieħed mit-torrijiet tal-
Mhux
wieħed minn dak l-erbatax.
Dak proprja torri mhux watch tower biss 40.
40. Bħal isu li hemm naħseb jiena. Fuq l-armir dak l-aħmar najdlu.
Ejva,
jisum. Nasabina ġi dak il-tip.
Ikbar minn, ta'
X'tagħmlu hemmhekk? X'inhu ġifieri jiġili kien hemm anki l-medja u dan kollu intkom based hemmhekk jew inkella hemmhekk għandu għan partikolari.
Mela, ħa ngħidlek. Hemmhekk bħalissa jissejjaħ il-Malta Center for Fisheries Sciences. Ħafna nies jafuh bħala ċ-ċentru tal-akwakultura.
Infatti.
Għax l-ewwel li beda bħala ċentru ta' akwakultura fil-bidu biex iddaħħal l-akwakultura f'Malta, issa bħalma taf l-akwakultura qabad, fiha ħafna fish farms, imma short time section li jdilja mal-akwakultura, daw li jippruvaw jagħmlu ricerka fuq speċi ġodda. Palissa palma ta' fliktar komuni huma il-spnot lawrat li diġa teżisti teknoloġija aktar kif infaqsu l-bajt u kif ikabruhom. Issa.
Ġi tipprovdu ġifieri intkom tipprovdu tagħmlu riċerka biex imbagħad minn hu mħajjar biex jiftaħ fish farm ikollu din teknoloġija available biex
nieħu. Kemm hekk hemm biex nipprovdu pereżempju saru riżultati interessanti ħafna fuq l-aċċol. Fejn l-ewwel darba fil-Mediterran. Innexxielna infaqsu l-aċċol. Daċċol għadu sejjer għax mhux daqs sempliċi għax il-ħut tal-baħar meta jfaqsu jkunu żgħar ħafna jdulhom larvi. U biex titmaħħom komplikat ħafna jrid ikollok section fejn tkabbar dak li jdulu lajfu tip ta' plankton differenti, jwiss hemm wieħed jiżviluppa t-teknoloġija. Imma żgħar ħafna progress. U qed isir hemm proġett kbir ukoll mhux waħedna ġifieri fejn hemm pajjiżi oħra daħlin, fejn nippruvaw nieħdu l-bajt mit-ton. U da interessanti għax ħafna nies jaħsbu li l-akwakultura u s-sajt huma kontra xurxin, li fil-fatt mhuwiex hekk. Għax jistgħu jgħin il-xurxin, pereżempju jekk jirnexxielna nibdew nipproduċi ton ġo post kontrollat fejn iġġib il-bajt ikollok it-ton, da jneħħi ħafna preċe fuq is-sajt, pereżempju bħalissa daw il-persejnez li semmejt, daw l-għaneċ il-kbar, ħafna minnhom imorru jistgħu biex xibka, biex jaqbdu ħut ton, mhux biex għal-qatla, mhux biex jinbih dak il-ħin, għal fish farms, għal dak li jgħidulu, tuna fattening. U jgħalquhom ġol gadgets ħaxnuhom bat eventwalment jinbihgħu. Jifi dak il-qas bħalissa dak qed jikkompeti mas-sajt. Imma jekk eventwalment inkunu nistgħu nipproduċu ton.
Kistgħu titilqu?
Nistgħu, mhux għax titilqu, għax li taqbad titlaq il-ħut mhux daqshekk idea tajba għax imbagħad ikollok kompetizzjoni ma tiżbalanċa l-affarijiet. Imma li tipproduċi ton, tneħħi l-bżonn li jaqbdu ton mill-baħar, alla qed tneħħi l-prexxa minn fuq il-wild stocks. Qed tifhimni
dak. Ikun hemm argumenti dwar il-fatt li inti b'mod artifiċjali qiegħed trabbi t-ton, per eżempju, b'mod artifiċjali, il-prodott, dak li jiena senikol fuq il-platt tiegħi. So, ma jkunx hemm differenza bejn, għax ikun hemm dal-argument, le ġifieri.
Mela, l-ewwel ħaġa tajjeb li ngħid li mhux artifiċjali. Kontroll hemm differenza bejn kontrollat u artifiċjali. Li nagħmlu lil-ħut jaqbduhom fl-istaġun meta jkunu fertili, il-ħut jitlaq il-bajt fil-baħar u dak il-bajt jinġabar. Jibi m'hemmx xi artifiċjali as saċ li mbagħad tista' tgħid li huwa artifiċjali meta jittrobbija tal-ħut li jkunu ġew postijiet magħluqin qed titmaħħhom int.
F'dak is-sens ta'.
Imma m'hemmx mhux artifiċjali għal kollox, mhux artifiċjali, kontrollat. Issa ma naħseb li qed tipprova tgħid jekk qed nifmeksew. Jekk hemmx differenza bejn il-ħut tal-akwakultura, s'intendi hemm naqra differenza, speċjalment fit-toma, għax il-ħut. Da jiġi mħabba tip ta' jekk li jieklu. Il-ħut tal-fish farms, per eżempju, dawk ituhom pellets, jisu dry food apposta. U da jkollu ċertu ammont ta' xaħam, bħala saħħa tal-bniedem, il-ħut jiqpa li tajjeb, kif inhu jfi tajjeb li tiekol il-ħut, fi ħafna nutrienti, fi ħafna vitamini u fatty acids, imbagħad skont it-tip ta' ħut hemm ħut li hu iktar tajjeb. Imma li ma tistax tiċħat il-fatt li hemm differenza bejn toma ta' ħuta li tinqabad jiġifieri l-istess ħuta kieku kellek ta' awrata qabadta mill-baħar bil-kont, so awrata tal-fish farm. Ikun hemm differenza fit-toma.
Għalmin huwa dilettant proprju. Jiġri sissa fil-fish farms, x'qed naraw sissa it-ton.
Fil-fish farm.
Jew it-ton għadu se jibda.
Ma dak mhuwiex propja fish farming komplu, għax aħna ngħidu fish farming meta jkun, meta jkollok il-proċess kollu li jiġri għandek li huwa broodstock, l-adulti, ifaqsu għandek il-bajt, jiġri għandek bżonn xejn minn barra. Dak huwa jew tuna fattening, jew tuna penning, fejn taqbad il-ħut semminhom, imma eventualment jiġri mhuwiex propja farming. Il-farming sissa lawratu l-snot u nittamaw lil qudiem l-aċċol ukoll.
U dawn jesportawhom.
Il-biċċa kbira jesportawhom.
U ġifieri propju intkom ix-xogħol tagħkom huwa servizz dirett għal min qed jiftaħ dil-industrija. Intkom mhux tagħmlu r-riċerka for the sake of doing research, imma intkom propju tagħmlu r-riċerka biex min huwa interessat f'hekk jiena rrid nitħajjar niftaħ fix-xfram sensibbli lkom li se tgħinuni.
Iva.
Propju servizz ġifieri kważi għana jidu għek, anki li diħati għaw, hija kważi diħa kummerċjali aktar mill-li ħaġora.
Efem, naħna propja ċentru ta' riċerka, ġifi ma tantx ma nixtiequx nidħlu f'produzzjoni fej għax imbagħad tiġi li qed tikkompeti.
Għalhekk qed ngħid, proprju dik il-punt.
Li nipprovdu dawk li ngħidu lhom il-larvi tipprovdu l-ħotil żgħir, dak qed toffri servizz. Ma tridx tiġi ma' sitwazzjoni fejn qed tikkompeti, hekk ukoll hemm l-argument xi ħadd li għandu li kien għawa Malta. Għax jien bħalissa ma naħdimx fl-akwakultura, jista' jkun ma nkunx qed ngħid kollox eżatt, għax hemm mal-fisheries l-iktar li naħdem. Iva, jekk ukoll hemm xi ħadd irid jiftaħ ħaċċeri li jipproduċi żgħar, ma jridx isib li l-gvern qed jikkompeti miegħu. Aħna raġuni li għedin hemm bħala riċerka, jifin nużaw il-faċilitajiet, għax lajkun u għem tittużom, jifin niproduċi ċertu numru ta' snottu għawrat. U barra minn hekk, anke nagħmlu riċerka fuq pereżempju l-mar tal-ħut, viruses, jew fuq l-ikel, tip ta' ikel differenti.
Xidgħu tkun qed timmonitorja u il-ħuta, literalment. F'kull fażi fażi tagħha. Ikun hemm tip ta' mart kif għandek li sindu fer pereżempju għall-annimali li jista' jaffettwa xi ħaġa simili għal ħut jew ma jeżistix dak it-tip ta' mart li jista' jipperikola għal ħares għat l-industrija propju l-ħuta b'mod ġenerali.
Efemni, il-ħut bħal kwalunkwe annimal huwa soġġett tal-mart. Issa l-ewwel ħaġa tajjeb li ngħidu. Il-mart tal-ħut ma tistax tieħu marda jkunu partikolari għal-ħut. Il-bniedem l-ikel mhux perikolus. Il-problema għal min ikollu l-fixfarm għax peress li l-ħut qegħdin ġo post żgħir.
Żgħu, sittieħdu.
Dejn xirxejn fi aktarx hekk ikollok il-mart li se titlef kollox. Min ikollu fixfarm jieħu prekawzjonijiet kbar. Jifieri inkollu qegħdin attenti biex kemm jista' jkun jevitaw li jkollhom il-mart. Imma jista' jkun hemm xi kultant xi tip ta' mart. Issa u għalhekk tajjeb nsemmi hawnhekk li huma pereżempju jieħdu ħsieb li kemm jista' jkun il-baħar fejn qegħdin ikun nadif. Aħna għandna faċilità fil-laboratorji tagħna fejn nagħmlu dak ngħidulu water quality. Li ttestjaw l-ilma. Dan għamluħ, kemm imħabba l-obbligi li għandhom il-fish funds il-permess li jkollhom li jridu per eżempju kull xahar jittestjaw l-ilma, ġifin nittestjaw kemm għal-gaġġa, mit metru le, mit metru le,
l-naħal. U tagħmluh intkom dak?
Nagħmlu aħna. Jridu jħallsu, imma nagħmlu aħna. U anke per eżempju fond differenti, mhux mal-wiġġ biss, per eżempju nieħdu kampjun tilma ta' xar metru, ieħor 20 metru.
Għaliex il-fish funds iħamġu?
Iħamġu. Ma tistax tgħid li ma jħamġux. Taħtom l-iktar impatt ikun eżatt direttament taħt il-fish farm. Meta qegħdin insemmu tal-awrat u tal-snott. Issa tat-ton hemm problema naqri kbar. Illi peress li qegħdin nitkellmu fuq volum kbir ta' ħut. Allura iktar m'għandek volum, iktar.
Volum kbir fil-kwantità tal-ħuta jew fil-kobor tal-ħuta.
Fil-kwantità ta' kemm hemm ħabba li ħuta kbira imma bħala volum, bħala tunnellaġġ.
Għax il-ton hija ħuta enormi.
Iva, iva.
Ġifieri u biex inti trabbi ton, nimmaġina hija differenti mill-awrat, ma nafx. Awrat kemm jikber?
Le awrat, l-awrat ħad ikber kieku, imma s-soltu fil-fish farms ikabrhom sa sena biss, sa kemm ikunu ngħidu porzjon 300 grams għal platt. Imma fil-fatt awrat qed tista' tikber 4 kilos id-dum biex tikber jifier fin-natura jikbru.
Naħseb ħuta mbagħad tibda titlef it-tom aktar ma tikber.
Insomma le, tkun tajba xorta awrata kbira.
Imma t-ton ma taħsibx hu ikbar?
Żgur it-ton jikber 300 kilo 400 kilo.
Għalhekk qed ngħid jiġri jekk inti għandek fish farm ta' ton. Trid il-wisa. Jo inti ma mbagħad ma jkunx l-idea li ħalluh jikber daqshekk xorta.
Le, le huma jħalluhom jikbru kieku. Ħalluhom jikbru.
Titwisa enormi.
Gaġġaġ kbar.
Gaġġaġ enormi. Anki kien hemm ma naf, jiġifieri hekk kurzita kien hemm anke min jibża mit-tonja li xit-tonja jattira x-xark jgħidu.
Jistajk. Kollox huwa possibbli.
Kollox huwa possibbli. Ile, żgur, hija ħuta.
Dik il-kwantità ta' ħut. Anke naħseb ir-rieħa tal-ħut li jitimgħuhom il-kavalli hekk dak jerħi ċertu żejt. Jekk hemm ħafna ikel fl-ilma. Għalhekk fil-fatt tefgħuhom naqra l-barra, dak tefgħuhom il-barra ġifier din żona apposta.
Anki f'din il-fażi ta' biex ngħidlek kważi esperimentazzjoni. Matwajna li jom. Ok, għalli nati ftit breathing space il-Michael, għalli semaw ftit muzika, unkunu l-ura ma kon biex inkomplu di diskussjoni verament interessanti. Mike, suġġett interessanti, però xtaq nidħol tikka żgħir iktar fejn tidħol ma' responsabilità tiegħek. Fixiex? Allura ikelli ngħidlek isma' responsabilità tiegħek u tal-kollegi tiegħek x'inhi hemmhekk x'qed nitkellmu.
Mela.
Fixiex? U nixtieqhom bad nitkellmu ftit ukoll fuq ir-riċerka. Nixek iddaħalna ftit fuq dal-proġett li semmejt illi huma importanti ħafna għall-iżvilupp tal-industrija wkoll.
Tajjeb. Mela, tajjeb li ngħidu li aħna bħala pajjiż membru tal-EU għandna obbligu li niġbru ċertu data xjentifiku. Liġi partikolari għajdu li data collection regulation u aħna bħala istitut nazzjonali għandna l-obbligu li nagħmlu dan. Issa da jinvolvi li niġbru informazzjoni dettaljat, okej? Dwar l-ewwel ħaġa ċerti tip ta' ħut. L-iktar ħut li huma importanti għalina li huma il-ton, il-pitch spot, l-lampuki. Fuq dal-ħut niġbru informazzjoni dettaljat, per eżempju, inkejluhom, niżnuhom, naraw jekk hux irġiel jew nisa. U minn dak l-informazzjoni, meta jkollok dejta mhux ta' sena, jrid ikollok ta' ħafna snin. Isir analiżi u jista' jsir dak li jgħidulu stock assessment fejn tassessja kemm hemm ħut fil-baħar. Għax anke barra stess, jiġifieri jekk hux irġiel jew nisa, anke nagħmlu dak li ngħidulu aging, naraw kemm ikollhom żmien biex naraw il-growth tagħhom, imbagħad tagħmel analiżi tal-popolazzjoni, tajt pereżempju għandek daqshekk ta' sena, daqshekk ta' sentej, daqshekk ta' tliet snin, li tkun taf il-sitwazzjoni ta' dik il-popolazzjoni ta' ħodu.
Jekk għandkom id-dajjes tagħkom li toħorġu bihom, jekk li tużaw l-informazzjoni li ġibu mis-sajjieda u minn forsi xi mezzi.
Mela, fuq daw it-tlet futiet li semmejt, aħna nużaw, naħdmu ħafna mas-sajjieda. Fejn jidħol it-ton, peress li bħalissa kien hawn dal ħafna kontroll fuq it-ton, kien hemm skema ta' jgħidulhom observers on board, ġifieri nies jmorru mas-sajjieda. U anke kellna nies fil-landing points li jiġbru dad-dejt, anke sajjieda stess, kien hemm numru ta' sajjieda li jiġbru lna ċertu informazzjoni. Minn ħafna sorsi differenti. Anke għall-lampuki u għall-pitch spot, għandna nies fil-pixkerija li jkejlu l-ħut, aħna stess bħala dipartiment nixtru ċertu ammont ta' ħut għax peress li rridu niftħuhom, ma tistax biex biżejjed li tkejjilhom biss trid tiftaħhom u ma tistax tiftħum bat il-sajjet li rizidaw kħu konna niftħum.
Tixu xikilo l-awel?
Le, ma xikilo, nixu kax, nixu per eżempju, bixi spa, dizar, lampuki, gbar, xie tkollok ta' kull daqs. Jifidaw, nixtru għom un analizzaw għom fil-laboratorju. Jifidaw u tip ta' ricerka li huwa ongoing, għajja maddej. Alright? Barra minn hekk għandna programm ieħor, obbligu ieħor, li niġbru dejta dwar il-ħut tal-qiegħ. U dak jiġi lanċa ta' tkarkir trole, mikru wieħed mill-Italja, jagħmel għax artijiem id-dur fl-ibħra ta' Malta, għandna ħafna ngħidulhom stations differenti li jkunu pereżempju li jkollhom font differenti, qiegħ differenti, ħalli jkun qegħdin niġbru informazzjoni fuq kollox. U nkaxkru f'daw il-postijiet, ġifi kull sena nerġgħu wara sena nerġgħu morru fl-istess post.
Ma titkaxkru ġifi tiġbed il-trament kollox.
Eħe, imbagħad isir analiżi intensiv fuqhom daw barra analiżi numeriku fejn qed tgħod ġifi dawk imbagħad naqsmuhom skont il-speċi u tgħod kemm hemm ta' kull speċi. Inkej, u l-istess biċċa xogħol ġifi ndumu kważi sena nanalizzawhom daw.
Imiskom għal jott tawar għan bat. Imiskom għal jott.
Taħseb. Ejvax, jifin u namlu studji intensivi fu għom daw. Barra minn hekk, jifin, jisir ħafna, jifin dak huwa najdlek fuq stocks ta' ħut partikolari. Ok?
Din id-data, il-fatt li issa qegħdin fl-Unjoni Ewropea, tiġi exchange ma' pajjiż oħra fil-Mediterranean jew inkella
tiżomm għalih. Da, kooperazzjoni kbira bej pajjiżi, mhux bej pajjiżi tal-Ewropa speċjalment. Il-pajjiżi tal-Mediterran tal-Ewropa, imħabba l-obbligi tagħhom, imma anke dawk li mhumiex fl-Ewropa, hemm governing body, li jgħidu l-GFCM x'jaqa' taħt il-FAO, General Fisheries Commission tal-Mediterran, fej il-pajjiżi membri f'anke dawk li mhumiex fl-Ewropa wkoll għandhom ċertu obbligu li jiġbru dejta. Bħalissa għadna kif dejna hemm sistema ġdida ta' management fil-Mediterran. Fej daħlu kunċett jgħidulu operational units. Fej il-ħut jiġi analizzat mhux biss bħala ħuta, hemm kull tip ta' sajt li qed isir b'tip ta' dajjes partikolari, jew tal-istess daqs, jew tal-istess daqs, tal-istess di, biex ikollhom l-istess economic background, l-istess irkabtu ta' sajt, per eżempju, trolles, qegħdin jistgħu fl-istess baħar, għall-istess stocks ta' ħut. Dawk jitlu ġew operational units, fejn kemm jekk humiex Maltin, Libjani, jekk qegħdin jistgħu fl-istess biċċa baħar għall-istess tip ta' ħut. L-informazzjoni, u niġbru informazzjoni dettaljat, kemm fuq sajt, kemm il-ġurnata jistadu, kemm il-sunnara, kemm abdu.
Kredibli. Data biex tipproċessam, bat
iva, għaxin bat nitlu ħaġoħran, FTIM dwar databases li hemm programm misħaħ, li hemm programm, per eżempju, jismu MedFishes, Mediterranean Fisheries Statistical and Information System, fej skop tiegħu il-pajjiżi tal-Mediterran, itejbu il-sistema ta' ġbir ta' statistika ta' sajt, informazzjoni u biex ixxerjaw l-informazzjoni tajjeb. Issa barra minn dan li semmejt, għandna ħafna proġetti.
Ta' riċerka wkoll.
Da ikun hemm jgħidulhom regional projects. Per eżempju fil-Mediterran kien hemm proġett kbir jgħidulu l-COPEMED, dakin fil-Mediterran tal-Punent, kien hemm tmien pajjiżi involuti u bis-saħħa ta' dal-proġett aħna dħalna jusu wara sena u kellna f'dak iż-żmien nista' ngħid li ma konna nagħmlu kważi xejn Malta bħala riċerka kull ma konna niġbru id-dejta ta' kemm jinqabad ħut u bis-saħħa ta' dal-proġett l-ewwel ħaġa ittrejnjaw in-nies. Dwi sar ħafna training, dwi sifirna, tal-limna f'taffarijiet. Zviluppawna il-softwares ta' per eżempju dak li najdu l-fleet register. Ta' najdu fleet register, mux bis li kollok rekord tal-vessels fuq kull vessel, kull lanċa ta' sajt. Nafu d-dettalji kollha bħala kapacità, fil il-horsepower tal-magna, il-gross tonnage, fil kemm kbir. Dettalji dwar l-irkabtu ta' sajt, x'inhu ma jużaw, kemm il-sunnara, anke nitlu f'dettalji ta' fej imorru jistadu, kemm il-ġurnata, jifier dak ngħidulu fishing effett.
Ġieri huma jkunu qed jiġu kontrollati pratikament il-
Il-skop tiegħu mhux biex jikkontrolla da biex jiġbor dejta
l-kontroll. Ma ġifieri awtomatikament qed tikkontrolla wkoll fis-sens. L-iskop huwa biex tiġbor id-dejta. Imma intkom liku kum hemm ġal proġett, ġiri ma titlux f'dan id-dettalji, jew titlu fid-dettalji. Xorta ġifieri qed tifhimni kien ġifieri xorta kontroll mhux jiġifieri kontroll fis-sens negattiv, ma ġifieri biex kontinwament qegħdin timmaniġjaw l-ibħra tagħna.
Il-kwantità ta' informazzjoni li għandna huwa inkredibbli. Per eżempju, l-lum hemm dak li għajdu l-VMS, Vessel Monitoring System, illa neċċa ċertu daqs għandhom satellita li kull satej inkunu nafu fejn huma. Da propja jintuża bħala enforcement biex ikunu jafu li ma jiskrux fejn mhux suppost u biex
imma jinstallat minnantkom.
Iva. Imma jista' jintuża dak l-informazzjoni jista' jintuża skopijiet ċjentifiċi wkoll.
Interessant immens, interessant immens. Ansaqsik ma jmarax, mistoqsi jekk, off the cuff. Jekk kellek inti mill-esperienza twila tiegħek f'dan is-settur, tajt li ara il-baħar, nagħmellek din mistoqsija, il-baħar tagħna huwa baħar li għadu resourceful, għadu tajjeb, huwa baħar illi għandna set ngħid f'termini ta' ħur, f'termini tal-industrija ta' ħur, huwa baħar li għandna inħarsu lejh għaliex għandna ċerta problema jew huwa baħar fi krizi.
Il-kelma f'kriżi, kieku ma kontx ngħid f'kriżi. Għax ma ħanix f'kriżi, imma qegħdin f'stat għax diġà semmejt xi ħaġa qabel. Fej fuq ċerti stocks qegħdin mhux ħażin, fej fuq ħud ieħor wasal iż-żmien fejn ngħidu oh Ej, għana raw jemżon li nibdow.
Ma sa jitifim, għadi?
Naħseb illum il-ġurnata jifim.
Għati jibdow jifmuwa.
Aħna għanna ħafna proġett, għax taqtin semmi ma sa illum il-ġurnata, għedin naħdmu ħafna. Per eżempju, palissa jem proġett ġdijt, jismu GAP. Il-skop tiegħu biex iressaq is-sajjieda mal-fisheries managers. Bħalis fil-fatt kien ġej xi ħadd ieħor flok, imma setax jiġi għax mar għall-opening session.
Ma ħjar ġejt inta.
U marru jiġifieri mar mar-rappreżentanti ta' ġiex kooperattivi fej se niddentifikaw dak li huma jaħsbu li huma problemi jixtieq ikunu jafu dwar ċertu tip ta' stocks jew li jsir ċertu studji partikolari u nagħmlu proġett flimkien. U kif għatlek qabel, issa jieda ħafna mid-dejta aħna l-għandna research vessel. Ħafna mix-xogħol, ħafna mid-dejta jinġabar mis-sa jieda. Għandna relationship tajjeb ħafna mis-sa jieda.
U kemm huwa kemm irid ikun intelligenti sajjiet, ġifieri, ġifieri in-knowledge base ta' sajjiet, jiena dejjem nagħti eżempju fil-fatt daqs inġib sajjiet ukoll għal dal-disserje ta' programmi, imma l-ħaġa l-ġargen tagħhom ma tifmux, ġifieri trid, anke milli għad milli kont qed titkellem inti, Michael, ukoll tittuża ċerta ġargen, ġifieri li rid naħseb. Anke tuża użajt il-kelma rkaptu, per eżempju, jiena nużaf f'kuntest differenti, ġifieri il-sajjiet huwa verament persuna li għandu bżonn ikollu lum il-ġurnata knowledge base tal-aġi fuq l-ibħra fuq l-kwalità tal-ħut. U dan kollu. Hemm xi proġett ieħor, Michael, li
forsi. Hemm proġett jismu REDS. Fejn qed isir studju fuq dak li għajd fuq il-gambli homor. Għax daw il-gambli homor, il-ħut tal-font, huwa interessanti ħafna risorsi ta' ħut li jinsabu fil-font, għax daw jikbru bil-mod. Jifhem da' proġett fuq il-gambli homor. Hemm proġett ieħor li għalkemm mhuwiex proprja fuq is-sajt għandu x'jaqsam. Għax da fuq il-garnija tip ta' tajra tal-baħar li protetta u s-sajjieda din jikkoperaw magħna biex naraw kemm jinqabdu biżball bħala bycatch. Għandna proġett fuq dan.
Mike, jiena irid nirringrazzjak. Verament tajtna ħafna informazzjoni. Literalment, ħnaqtek u xisu. Ġifieri nirringrazzjak immens tax-xogħol tiegħek. Jiena verament kienet esperjenza fejn tgħallimt. Nibqgħu nirrealizza u nirrealizza tant u tant aktar kemm hemm kumplessitajiet f'dak li huwa sajt, f'dak li huwa mill-qbit ta' ħut, il-preservazzjoni ta' ħut, ir-riċerka mal-Unjoni Ewropea u mal-pajjiżi ġirien tagħna huma kollha fatturi f'din ix-xibra f'din in-network interessanti f'dan ir-riżors enormi li għandna madwarna li għandna responsabilità li nippreservaw jiena biżejjed ngħid anki dawk il-part-time fisherman, fisher people li ħorġu bid-dajjes tagħhom. Tajjeb li jieħdu pjaċir, imma jekk inti tajjeb anki għall-mutfall, jekk jien qbad starfish għax ħadd gost nara starfish, jien għall-mhom it-tfal jitfgħu allura. Għax inti min tista' tikolha din, jekk inti qbad fekruna, taf li hija legali, taf kemm hija importanti għalina dik, taf li m'għandekx tagħmilha, qbad itfaħ m'għandek bżonn jiġru warajk tal-forzi armati biex inti tippreserva l-ibħra tagħna, ibħra li qed jinbidlu minn ġurnata l-oħra. Se jew nibdluhom għat-tajjeb jew kellha nibdluhom għall-ħażin. Jiena rrid nirringrazzjar Carmen ukoll it-tekniku tagħna, nerġa' nirringrazzjak Michael u d-dipartiment tiegħek u l-Ministeru tagħkom ukoll għaliex huwa ministeru importanti ħafna jiena nfakkar li semmija l-ġimgħa dieħla nerġa' nkun magħkom għal programm ieħor ta' tlieqa.